Takk, Jesus. Vi har et salig bytte her i dag. Ingar preker i Hamar, og jeg preker her. Så jeg vet ikke hvem som har gjort den beste dealen. Det er en stor ære for meg å være her, og jeg gleder meg alltid over å komme hit og besøke moderskipet. Så også flott å se utvidelsen av lederskapet. Dette er tider av utvidelse, tider av vekst, og det beste ligger foran. Og jeg bare ser det som en stor hage som Gud har, hvor det er så mye spennende han har for oss, og så er vi bare i den ene lille hjørnet og utforsker. Men så er det så mye mer han har for oss, det gjelder ikke bare Lillehammer, men hele nettverket vårt, hvor vi skal få lov til å utforske og se at Gud har mye, mye mer enn det vi trodde. Så det er jo måten Gud jobber på. Det er at han svarer våre bønner, og det overgår langt det vi tør å be om, og det vi forstår. Det er Guds type planer som han har for oss, og som han har for denne menigheten. Så en gang du prøver, kan sette ord på det, og forstå det, da er det bare litt av det Gud har. Da er det så mye, mye mer som han har for oss. Og i dag så skal jeg snakke om Emmaus. Emmaus, og du som aldri har vært på et møte før, lurer på hva i verden er det? Er det en ost? Er det treningssenter? men du skal få være med meg til Lukas 24. Skal vi se i vers 13. Så skal vi være med på en Emmaus-vandring. Jesus møter to desillusjonerte disipler på vei til et sted ingen vet hvor er. Ingen vet hvor Emmaus er i dag. Men de fikk en opplevelse av den levende Messias. Det står det i Lukas 24:13. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Og så står det, mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de kjente han ikke igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og så er det videre at vi ser at Jesus, han åpner skriftene for dem, og så viser han alt det som er talt om han gjennom skriftene. Og så ser vi at han til slutt så vil han gå videre, men så inviterer de han inn, og så får de erfare at han bryter brødet, og plutselig så ser de, det er jo Jesus. Jesus gikk sammen med oss hele tiden. Og det er det som er mitt første punkt i dag. Det er kristen ateisme. Det er å leve det kristne livet som om Gud ikke finnes. Vi tror at Gud lever, vi tror at Jesus lever, men i praksis, i hverdagen, så utgjør det ikke noe forskjell. Det er ingen bevissthet om at Jesus går sammen med meg. Disse Emmaus-vandrerne ville oppføre seg på en helt annen måte hvis de visste at det er Jesus som er her. Men i stedet så de bedrøvet opp, står det. Og sånn er det veldig mange kristne i Norge. De har stoppet opp, og så ser de bedrøvet opp. Så ser de bedrøvet opp selv om Jesus går der sammen med dem. Jesus har jo sagt det. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Er det bare når du har gåsehud på ryggen? Nei. Er det bare når du ser det og det skje? Nei. Er det bare når du kjenner hans nærvær? Nei. Altid, har han sagt. Så lenge vi har tatt imot Jesus, så er han alltid med oss. Han går gjennom stormene med oss, gjennom regnet, gjennom alt som kommer imot oss, så er han med oss. Men vi må forstå, sånn som Emmaus-vandrerne ikke forsto, at han går sammen med oss. Og Magnus Malm skriver det i boka si «Fri til å følge». Så sier han «Sekulariseringen sniker seg ikke inn i kirka via fiendtlige kampanjer av typen «Gud er død». Det ville bare mobilisert vår motstand. Sekulariseringen skjer heller gjennom velmente tankemønstre og arbeidsformer som skal være til støtte og dermed fjerner vår konkrete avhengighet av Gud». Hjelp oss til i praksis å leve som om Gud ikke finnes. Til slutt har denne velvillige endringen helt umerkelig og tilsynelatende uten at noen har tatt de avgjørende beslutningene, ført kirken til et sted der de ikke lenger kjenner igjen sin egen Herre. Og det er det som kan skje hvis vi kommer hver søndag til gudstjenestene våre, og så har vi ingen forventning. Hvilke forventninger ville du hatt hvis det sto at Jesus kommer fysisk her i dag og skal tale på møte? Ikke sant? Tenkte du bare, Anna, det er det samme som vil skje i dag, det er det samme kjøreplan og samme opplegg. Og nei, du ville hatt en enorm forventning. Jesus er her. Alt er mulig. Og sånn er det. Han sier, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og hvis alle hver søndag hadde kommet med den forventningen, så hadde vi sett mye mer skje. Men det er bare en holdning. Ja, vi kan bare bestemme oss for det. Jeg vil komme hver dag, hver søndag, hver husgruppe, så kommer jeg med en stor forventning. Jesus er her. Alt er mulig. Han er den samme i går, i dag, til evig tid. Han helbreder, han gjør under, han setter i frihet. Han taler ordet, og det skjer. Alt er mulig denne søndagen. Det er sånn som denne kvinnen som rørte ved Jesus. Det var 1000 andre som rørte ved han, men hun rørte ved han med forventning. Og sånn kommer vi på møte med forventning. Og så skal det ikke være sånn forventningstyranni, at du må ha masse forventning, men det handler om en bevissthet om at Jesus er her. Jesus er her. Vi trenger liksom ikke hause opp noen stemning. Han er her. Han går rundt i benkeradene akkurat nå og møter deg. Dine behov, leger dine sår, han har tatt din sykdom, han setter deg i frihet, han bryter dine bånd og lenker. Jesus er her. Bare rekke ut din hånd, ta imot fra han denne dagen. Alt er mulig i dag. Var det et amen å spore her? Jeg begynte å lure på, har jeg kommet til den katolske kirka i Lillehammer? Nei. Det som var med Emmausvandrerne, de var desillusjonerte disipler. De var disipler som hadde gått på en smell. Og hør hvordan Truls Åkerlund, min kollega på HLT, skildrer det i Men vi var ikke hjemme, boka han har skrevet. Hør på dette her. Emmausvandrere, fyrer på flukt, disipler i diaspora. Emmaus er et sted for skuffelser og selvmedlidenhet. Et sted uten ansvar og forpliktelse. Et sted for å slikke sår og dyrke bitterhet. Eller 1000 andre ting som får oss til å flykte fra livets harde realiteter. Uansett har Emmaus lite å by på, annet enn å være langt unna skuffelsene og nederlagene. Nå er disiplene på vei dit, og på veien får de følge av en fremmed. Og det er det som skjer. Ting ble ikke helt som de hadde håpet. Ikke sant? Og sånn er det ofte. Jeg møter så mange kristne som er så skuffet. Og de er Emmaus-vandrere. Uten håp. Ikke sant? Emmaus-vandrere tenkte Jesus skulle komme. Han skulle beseire romerne. Han skulle alt nytt. Og så dør han. Det ble ikke som de hadde tenkt. Og kanskje du har mange erfaringer. Du ba om helbredelse. Men så døde den personen du ba for. Du satte din lit til en eller annen leder, men så viste det seg at denne lederen hadde mer karisma enn karakter. Du satte din lit til en organisasjon for så å finne ut at du kunne være et middel for å oppnå et større mål. Du brant for Gud, men så falt alt i 1000 knas, og nå er brannen erstattet med utbrenthet. Du drømte om å forandre verden, men så våknet du opp i dødsskyggens dal. Du la alle eggene i korskurven, men nå er korset blitt erstattet med kynisme. Vet du hva Gud sier til deg? Jeg er her for deg. Jesus kommer og møter dem der de er. Han kommer ikke med fordømmelse, han kommer ikke og slår. Han åpner skriften, han slår ikke skriftrullen i hodet på dem. Men han møter dem, han stiller dem spørsmål. Han møter dem akkurat der de er. Og så får de møte den oppstandene. Og det er det vi trenger når vi har blitt skuffet på mennesker, når ting ikke ble som vi håpet. Hva trenger vi da? Vi trenger et nytt møte med Jesus. Og bare komme tilbake til denne enkle relasjonen, den enkle kjærligheten til Jesus. Så som Peter fikk oppleve. Han hadde bommet på målet. Han hadde fornektet av sin mester. Og når Jesus så på han, det står at Jesus så på han. Har dere lest det? Jesus så på han. Hva var i blikket til Jesus da, når han var på vei til korset og så på Peter? Tror du det var fordømmelse? Nei. Det var en sånn enorm nåde og kjærlighet som møtte Peter. Og når Peter da får høre at Johannes sier, det er Jesus som står på stranda. Hvem er det som hopper ut av båten først? Det er ikke Johannes. Det er Peter. Han hadde en forståelse av Jesu enorme nåde og kjærlighet. Han løper ut av båten, typisk Peter, bare impulsivt løper. Og så får han disse spørsmålene av Jesus. Han spør ikke, er du flink til å preke, Peter? Han spør ikke, har du gått på HLT eller? Er du med lederskapet i Innlandskirken? Han spør, elsker du meg mer enn alle disse? Og det er det som vil bevare oss gjennom livets skuffelser og når ting ikke ble helt som vi hadde håpet. Denne kjærligheten til Jesus. At vi bare igjen, gang på gang, blir møtt av hans nådeblikk. Og så responderer vi på den kjærligheten. Og så er det en relasjon der til Jesus som vi varer i livet ut. Vi varer gjennom det håpløse, gjennom skuffelsene. Og så kan vi få lov å oppleve at det som for noen kan bli bitterhet, det kan for oss bli en prosess hvor vi får lov å dø fra oss selv. Som Jesus sier at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men når vi dør, så bærer vi frukt. At det er en dødsprosess som vi kan få oppleve, og så får vi oppleve at når vi dør fra oss selv, så kommer hans kraft og fullendes i skrøpelighet. Fullendes i skrøpelighet. Og noen ganger så må livet knuse oss for at det som Gud har gitt oss kan komme fram. For at mennesker kan se at det er ikke deg, men det er min kraft som fullendes i skrøpelighet. Som kommer fram når ting ikke ble som du hadde håpet. Og jeg har nevnt denne regla her før, men jeg synes den er så herlig, så jeg tar det igjen. Er det greit? Alle disse som Gud bruker i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet. Noah, han var full. Abraham var for gammel. Isak var en dagdrømmer. Jakob var en løgner. Josef ble misbrukt. Moses var en morder. Gideon var redd. Samson hadde langt hår. Rahab var prostituert. Jeremia og Timotheus var for unge. David, han lot som han var gal. Han hadde en affære og sprang bort fra sin egen sønn. Elia var suicidal. Jesaja forkynte naken. Jonas sprang bort fra Gud. Naomi var enke. Jobb mistet alt. Johannes døperen spiste gresshopper. Peter var hissig. Johannes selvrettferdig. Disiplene sovna mens de ba. Martha var bekymret. Maria var lat. Maria Magdalena var besatt. Gutten med fisken og de fem brødene var ukjent og er fortsatt anonym. Den samaritanske kvinnen lå med mange menn. Zacchaeus var liten. Peter var impulsiv. Markus hadde gitt opp. Timotheus hadde magesår. Og Lazarus, han var død. Men Gud sa, den gjengen her, de kvalifiserer til å brukes. Hvorfor det? Hver eneste en av disse hadde blitt knust. Hver eneste en av disse hadde, som Emmaus-vandrerne, gått på en smell og sagt, ting ble ikke som vi håpet. Men så kommer Gud og sier, så bra at du gir opp. For nå kan jeg bruke deg. Nå kan jeg komme og gjøre det du ikke fikk til. Og så kommer Jesus og gir disse menneskene en ny start. Hver eneste en. Hva er det for noe? Det er nåde. Sånn at vi ikke kan skryte og si, jeg fikk det til, eller jeg har den og den CV-en. CV-ene til disse folka her var veldig dårlig. Men Gud sier, det er derfor jeg kan bruke dere. Det er derfor jeg kan bruke dere. For at dere forstår at det er bare min nåde som gjør verket. Amen. Punkt nummer én var kristen ateisme. Punkt nummer to er skriften. For det står her i møte med Emmaus-vandrerne. Jesus kunne gjort et mirakel. Men hva gjør han for noe? Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene. Helt fra Moses av og hos alle profetene. Og så sa de til hverandre, brant ikke hjertet I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det Jesus gjorde var å vise at jeg veien, sannheten og livet. Jesus den klare morgenstjerne. Jesus den førstefødte blant mange brødre. Jesus lammet som ble slaktet. Jesus løven av Juda. Jesus den som seirer, den som regjerer I all evighet. Jesus den som døde, men stod opp igjen og beseiret døden og dødsriket. Jesus det eneste levende håpet. Han brød fra himlen. Han den som døper I den hellige ånd og ild. Jesus håpet fra det gamle testamentet. Det første offret som ble offret. Han den som ga sitt liv for oss. Han alfa og omega. Og han viser dette gjennom skriftene. Jeg sentrum av universet. Ved han ble alle ting skapt. For han ble alle ting skapt. Vi kan aldri bli for opptatt av Jesus. Amen. Og det det han åpner skriften og sier, dette meg. Alle skriftene taler om meg. Alle skriftene viser hvem jeg Og det dette jeg prøver å dele med ungdommene I menigheten vår. Og som ungdomspastor så gikk jo alle ikke sant, på konferanser og ble veldig gira etter en konferanse. Men så gikk det kristne livet ned igjen etter et par uker etter de hadde vært på Get Focus, ikke sant? Noen som kjenner til det der? Inspirasjonskristendommen. Så sier jeg heller til ungdommene våre at bygg livet ditt på ordet. Da blir du mer stabil. Bygg livet ditt på skriften. Så vil jeg merke at den illen som Emmausvandreren opplevde brant ikke våre hjerter I oss. Det ikke en ill, det ikke et fyrverkeri som blir borte etter noen dager. Men det en ill som blir dypere og dypere år ut, år inn med Jesus. Fordi at ordet tar bolig I oss og blir levende I oss. Og når vi grunner på ordet, så forvandles vi. Så forvandles våre liv. Og vi blir ikke jojo-kristne. Som styres av følelser. Vi blir kristne som har en gjennombrudskraft over oss. Som bare, ok, omstendigheten kan være som bare det. Det kan være Goliater som løper, ikke løper kanskje, Goliat løper kanskje ikke så mye, men som roper mot oss. Men da gjør vi sånn som David, og taler ordet mot Goliat. Og så må Goliat bøye kne. Så må han bøye kne for Jesu navn. Og det sånn, med skriftene, at de det som, jeg vet ikke om dere vet hvordan man fremkalte bilder I gamle dager. Det noen eldre her som vet hvordan de gjør det? Før det fantes mobiltelefoner. Da måtte man legge, da fantes noe som heter framkallingsveske. Og så måtte man legge dette papiret, dette latente bildet, ble lagt I denne fremkallingsvesken I et mørkt rom. Og så, bildet var jo I papir, men du så ingenting. Og så måtte denne fremkallingsvesken virke en god stund I dette mørke rommet, og så etter hvert så kom det som var på dette bildet fram I dette mørket. Og så nærme Guds ord. Hva Guds ord for nå? Paulus snakker om vannbadet I ordet. Det ordet det som gitt oss, Men så ofte så det på et mørkt sted, hvor du ser ikke det som løftene sier. Du ser ikke de tingene. Det på et mørkt sted, og det ofte alene du kjemper denne kampen. Men du sier, ordet har sagt det. Jeg vet at det sant. Jeg har fått det. Jeg har fått det. Og det på et mørkt sted. Ingen andre ser det. Men du ser det I ditt indre. Guds ord har sagt, jeg vet det sant. Jeg har fått legedom ved hans sår. Alle våre barn lært av Herren. Deres fred stor. Og hvis du opplever fordømmelse, ikke sant? Jeg satt med Kristus I himlen. Jeg et rett forhold til Gud, som jeg aldri hadde gjort noe galt. Jeg Guds barn og medarving med Kristus. Jeg rettferdig I Kristus Jesus. Så taler du ut det ordet sier. Og plutselig så manifesterer det seg. I det synlige. Plutselig så ser alle andre at det som var på det fotoarket der, det ble synlig også for alle andre. Bildet var der hele tiden, men det måtte inn I denne fremkallingsvesken. Og jo mer fremkallingsvesken fikk virke, så plutselig så kommer dette fram, og så blir det et bilde som synlig for alle. Og nå, søndagen som var, så intervjuet jeg på scenen en som heter Julie Jørgensen. Og du kan høre podcasten på Spotify, på, hvis du går på Innlandskirka Hamar, som heter Du har allerede fått etter den prekten. Og da intervjuet jeg henne, for hun hadde hatt en sykdom. Jeg husker ikke navnet på sykdom, men det får du høre på den podcasten. Det var veldig vanskelig navn. Men hun hadde problemer med tarmene sine, og så hadde hun fått en type utmattelse. Sånn at hun kunne, det var veldig få, hun kunne spise noen få matvarer, og så ble hun liggende stille hele dagen. Hun lå og så på barna lekte, mannen måtte holde på å leke med barna og handle og alt mulig, og hun lå helt rett ut, hun hadde ingen krefter, og hun var 100% sykemeldt. Og så var det at hun hørte på et vitnesbyrd, og så om at ved hans sår har vi fått legedom. Og plutselig bare gikk det opp for henne at Jesus sier jo, jeg har fått legedom. Ved hans sår, Jesaja 53, ved hans sår har jeg fått legedom. Og plutselig bare falt poletten ned. Og så sa hun til mannen sin, hun opplevde ikke noen forskjell, men hun sa, vet du hva? Jeg har blitt frisk. Og så han var litt skeptisk. Jeg kjenner du noen forskjell? Nei, men du står her. Bibelen sier det. Jeg har blitt frisk. Og så, ja, så bra for deg. Han var ikke helt der. Og så bare bestemte hun seg for, nå skal jeg gå til butikken. Nå skal jeg bare handle på det ordet. Så gikk hun til butikken, og det gikk bra. Og så begynte hun å gjøre flere og flere ting. Og så plutselig kjente hun smerten komme, men så sa hun nei. Ved hans sår har jeg fått legedom. Det var som at hun talte ut ordet, og så hørte hun Goliat rope mot henne, ikke sant? Sykdommen som var Goliat, rope mot henne, du er syk. Og så kjente hun i sitt indre at stemmen, du har fått legedom, blir sterkere og sterkere. Og så til slutt så bare kom hun til legen, og legen sa, du er fullstendig frisk. Han friskmeldte henne, og nå er hun helt frisk, og hun har noen ganger noen kamper, men hun er lekt. Hun har ikke noe smerte lenger. Hun fungerer bra med barna, hun begynner å ta initiativ i ting i menigheten. Og, amen. Hva er det for noe? Det er typisk Jesus. Og så er det er ordet. Amen. Det er skriften. Og det er den sterkeste måten å bli helbredet på, fordi at det er noe du kan holde fast ved. Fordi du bare vet det. Jeg har fått det. Ordet sier det, og det er mer sant enn mine omstendigheter. Det er nesten så man skal si amen der. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og dette er det som Emmausvandrerne får oppleve, at Jesus åpner skriften for dem, sånn at erfaringen av Jesus ikke blir en engangshendelse, men de forstår hvordan de skal møte Jesus i ordet. I ordet. At ordet blir levende for dem. Og det er mange ganger at det er mange ganger når vi ber for syke, så blir de friske med en gang, men så er det også ganger hvor de ikke blir friske. Og da må ikke vi begynne å endre vår teologi. Men det vi må gjøre er å si at jeg forstår ikke hvorfor det skjer, jeg skal ikke skylde på den syke, jeg skal ikke begynne å bebreide meg selv, og jeg skal ikke bebreide Gud, men det jeg skal gjøre er å holde fast på at ordet er sant. Uansett. Og først når jeg kommer til himmelen, vil jeg forstå hvorfor døde den, og hvorfor ble ikke den frisk. Men det skal ikke jeg fokusere på nå. Men jeg skal fokusere på at ordet sier at ved hans sår har jeg fått legedom. På de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Det er min mal. Det er min standard. Og så må mine erfaringer bøye seg for det. Så må jeg løfte mine erfaringer opp på ordets nivå, og ikke dra ned ordet til mitt erfaringsnivå. Og det tror jeg gjelder hele norsk kristenhet. Og så, neste punkt. Det snakket jeg om forrige gang, så vi dropper korset. Vi tar neste punkt. Bønn. Bønn. Det som står om Jesus i møte med Emmausvandrerne, så står det, han satt til bords med dem, han tok brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Og i det han gjør det, så åpnes øynene deres, så de ser at det er Jesus. Og jeg tror at bønn er noe av det viktigste som skjer i en menighet. Og noe av det første som blir lagt ned i en døende menighet, det er bønnemøtene. De kan klare å holde gudstjenesten ved like og så videre, men motoren i alt som skjer, det er bønn. Det er bønn. Og hva skjer det når en menighet ber?
Da kommer det et gjennombrudd over den menigheten. Og det kommer et Guds nærvær. Og det kommer en herlighet som ikke der hvis ikke det bønn. Og alt det Gud gjør på jorda, det starter i bønn. Det ikke noe, det finns ingen vekkelse i verden som ikke har startet med bønn. Det begynner alltid i det skjulte. Og vi lever i en kultur hvor man har en forakt for det som det skjulte. Hvor bare det som kan postes på Instagram betyr noe. Hvor bare det som kan ses. Hvis du ikke har postet restaurantbesøket ditt på Instagram, så har ikke det restaurantbesøket skjedd. Det jo sånn det sant? Hvis ikke du har postet at du har vært på en reise, så har du ikke vært på en reise. Ja, misforstå meg rett da, ikke sant? Sånn det vår kultur. Og derfor dette med bønn, det skjer i det skjulte. Og vårt kristne liv som et isfjell. Store norske leksikon sier at 90% av et isfjell under vannoverflaten. Og jo mer vi gjør for Gud, jo dypere må det være det skjulte livet. Og sånn det også i en menighet. Jo mer vi gjør, jo flere bønnemøter trenger vi. Og det sånn som vi gjør i kirka vår, og jeg vet at det bes veldig mye her også, men hvert semester har vi en uke i bønn og faste, hele menigheten. 10 bønnemøter fra mandag til fredag, hvor hele menigheten, og da kan man faste fra Netflix, eller mat, eller ektefellen, nei, det ikke ektefellen, men alt. Man kan faste fra veldig mye forskjellig, ettersom hva som passer, og så møtes vi hver dag klokka 10 og klokka 8, og så ber vi. Foran semesteret, Gud talte til oss dette semesteret. Led oss. Og så det bønnemøter gjennom hver uke, flere bønnemøter, hvor vi bare roper til Gud. Og det en sånn gjennombrudd. Amen. Det en gjennombrudd som gjør at når folk kommer, ofte, de kan bare komme inn i lovsangen. Vi hører stadig vittnesbyrd om helbredelser. De kommer bare inn på møtet. Så jeg ble nylig helbredet fra tinnitus, bare være under lovsangen, kommer inn. Plutselig så skulle hun på do, og så tinnitusen borte. Bare kommer inn. En som ikke klarte å løfte hånda si, så bare gjorde hun det tro i lovsangen, plutselig var hun helbredet under lovsangen. Vi rakk ikke å forkynne en gang. Vi rakk ikke å be for noen. En som kom nå helt for noen uker siden, hadde nesten ikke vært i menigheten vår før, hun har vært en gang tidligere. Og hun var så tynget av angst og bekymring, så kommer hun inn. Og så, i det lovsangen begynner, så bare forsvinner alt. Og hun blir helt fri fra alle de byrdene hun bærer. Hun bare, hele hendene blir forvandlet. Amen. Hva det for noe? Det bønn. Det bønn. Fordi, og her, det vet jeg, akkurat det samme skjer her. Og så herlig den lovsangen og den overgivelsen som her. Vi fortsetter i samme spor. Amen. Vi fortsetter, for det der gjennombruddet ligger. Mennesker i Lillehammer lengter etter Guds kraft. De lengter ikke etter sosiale klubber, de lengter etter Guds kraft. Og det det vi har å gi dem. Og vi tok jo og gjorde noen nye steg. Vi har gjort det i det siste, blant annet så leide vi den lokale puben i byen, som heter Gregers. Så kalte vi arrangementet Gud på Gregers. Og vi tenkte at det lettere for folk å invitere noen på en pub enn å invitere dem til menigheten. Ikke sant? Og det var alkoholfritt og så videre, så vi kjørte et godt møte. Men det som var at på det stedet når vi kommer dit, så det liksom, du kjenner liksom, det litt sånn mørkt. Det ikke sånn, du kjenner ikke at yes, du kjenner ikke gjennombruddet med en gang du går inn dørene. Lukter, stinker, alkohol og oppkast, ikke sant? Og det mye som har skjedd i de lokalene gjennom årene i Hamar. Men i det lovsangerne går på, ikke sant, vi har bedt i forkant, i det lovsangerne går på og proklamerer Jesu navn på dette stedet, så endres atmosfæren seg. Og stedet fullt, ikke sant, av folk som enda ikke tror, og de vet ikke hva de tror, ikke sant? Og vi kjører på, ikke noe lavterskel grei, vi kjører på med høy terskel. og Guds kraft. Og det ender med det vekkelsesmøtet, vet du. Folk kommer fram og står og gråter og blir møtt av Guds kraft på puben i Hamar. Hva det for noe? Det bønn. Det bønn, amen. Da spiller ingen rolle om det var om det var fyrsten av Persia som holdt på den puben der, ikke sant? Han må bare bøye knæene. Alle alkoholdemoner og alt må bare forsvinne. For Jesus lever. Og det skjer gjennom at vi lever i bønn. Og da merker man det ekte Guds nærvær, det ekte som kommer fra himlen. Som jeg nevnt før, det som å drikke First Price Coca-Cola hele livet, så drikker du ekte Coca-Cola. Da tenker du, hva var alt det andre?
Det som å se Liverpool spille et helt liv, og så ser du Manchester United spille på sitt beste. Så tenker du, hva alt det andre? Det her forskjellen. Nå kjente jeg fikk halve forsamlingen imot meg. Du får rydde opp etter meg her. Og jeg tror på dette med Guds nærvær kommer når vi forkynner ordet og når vi ber i våre menigheter. Og så ender det da med en Kristus-erfaring. En Kristus-erfaring. Og disse Emmaus-vandrerne kan spille på. Disse Emmaus-vandrerne får erfare Jesus har vært der hele tiden. Det ikke sånn at Jesus kom nå. Nei, han har vært der hele tiden. Og det en erfaring jeg tror du også skal få. Du som har vært kanskje i en ørken, du som har tenkt Gud har vært så langt borte. Jesus har vært der hele tiden. Han har vært der hele tiden. Du har bare ikke forstått at det er han. Du har ikke forstått det er hans stemme. Det er han som har vært der. Men han er der. Og jo mer du bare er i hans ord og i bønn, så vil du erfare at hans nærvær og tiltale blir sterkere og sterkere for hver dag som går inn i ditt liv. Og kan vi ikke bare reise oss opp? Vi hadde for et par måneder siden så kommer det en dame fram og har et budskap i tunger i menigheten vår. Og så, denne dama, hun kan et par ord engelsk, hun kan bitte litt engelsk og et par ord på fransk, men ellers så kan hun bare norsk. Men så kommer hun fram, og så begynner hun å tale, og så er det fransk. Og det er fransk, høy fransk. Det er sånn dannet fransk hun kom med. Og hvordan vet vi det? Jo, fordi det er mange som snakker fransk i menigheten, for mange fra Kongo og andre steder som kan fransk. Og da er det ikke sånn at vi trenger noen til å komme tydning. Det kommer en som kan fransk og oversetter i mikrofonen. Og hva er dette for noe? Det er et tegn på at Gud er iblant oss. Amen. Gud er iblant oss. Det er en Kristus-erfaring. Man kan gjette seg til kanskje et par ord på et annet språk. Men det Gud sa til menigheten vår, at vi skal gå dypere i lovsang, lenger i lovsang, vi skal bare fortsette å tilbe han, så skulle han komme med sitt nærvær og sitt gjennombrudd på en ny måte. Og tenk, det er bare helt umulig, menneskelig sett. Men det Gud som kommer på fransk og taler til sin menighet. Det helt fantastisk. Jesus lever. Jesus lever, han virkelig. Han iblant oss. Han virker i innlandet. Han virker i Lillehammer. Han virker i ditt liv. Men det du skal få lov til å forvente at han gjør en forskjell i din hverdag. Forvente at jeg en Emmaus-vandrer. Og mitt Emmaus et sted hvor Jesus kommer. Og Jesus møter meg. Og Jesus åpenbarer seg. Og fyller meg med den hellige ånds kraft. Ikke for at jeg skal få frysningen på ryggen, men for at jeg skal være vitne. Og det var det Emmaus-vandrerne opplevde. De dro ut og fortalte at Jesus lever. De dro ut og fortalte de andre. Jesus lever. Og det jeg kjente vi skulle gjøre her i dag. Jeg håper det går greit. Jeg drar igjen. Dere får rydde opp alt som har skjedd her i dag. Kan ikke vi ta og be for den unge generasjonen? Går det greit for dere som, og når jeg sier unge generasjonen, så tenker jeg opp til 36 år. Ok? Da du ung. Hvis du eldre enn det, så kan du få være mor og far i troen. Kan ikke dere bare komme frem her? Og hvis du ikke har lyst til å komme frem, så gjør du ikke det. Hvis du har lyst til å bare få et møte med Jesus og under 36 år, så skal dere ha forbundsteamet, har du ikke? Skal vi be for dere, tale ut over dere, og så vil Jesus møte dere. Jesus vil møte dere. Her deres Emmaus her i dag, og Jesus åpenbarer seg for dere, sånn at dere aldri mer skal bli de samme. Amen. Kan ikke du bare lede oss en enkel lovsang og sånn, og så ber vi. Og så dere andre, bare vær med og tilby Gud, og gjerne fra der du står, vær med og be for disse unge menneskene. Gud har kalt dere. Gud har lagt sin hånd på dere. Dere ikke tilfelligheter, men dere kalt av Gud, villet av Gud. Han har større ting for dere enn dere aner. Og dere skal få en Emmaus-erfaring her i dag. En Emmaus-erfaring. Jesus lever.
Jesus lever. Den hellige ånds kraft kommer over dere. Og dere skal få være vittner i Lillehammer og ut i nasjonene. Skal vi be?